Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Jan Njemec. Istorija svetla.
Zaroniti u sebe kao kada se vedro spušta u tamu bunara. To zavejano polje koje se prostire od nemila do nedraga moraš sam da prokrčiš. Rečeno je, kraljevstvo nebesko je u vama. Rečeno je, molite i bit će vam dato, tražite i pronaći ćete, lupajte i bit će vam otvoreno. U ateljeju gori jedna sveća. Sedni, prekrsti noge, a ruke stavi u krilo. Spoji palčeve, kičmu ispravi kao naređeni stubić od dukata. Sklopi oči i pogled usmeri unutra. Jasno slediš svoje životne funkcije kao i uvek kada se koncentrišeš. Srce u grudima ti lagano poskakuje kao gimnastičarka koja oko sebe vrti konopac za preskakanje. U stomaku, grlu i kapcima osjećaš strujanje krvi i odjeci tog ispumpavanja šume ti ušima kao udaljeno zapljuskivanje talasa. Udahneš dok unutra prodire strujanje vazduha, tiho zazviždi u nosnim šupljinama. U grudima se udisaj kao ptica na kostreši i raširi svoja krila u boji. Onda slobodno izdahni, na trenutak će se sve zaustaviti, između dva daha nema ničega. U sobi svaki čas nešto zapucketa, drveni ormani jauču, krckanje i u zidovima, čuješ tiho opadanje maltera u garderobi, zveket kamenčića od cev, za trenutak opet od nekud potmulo lupka, u kuhinskoj sudoperi sklizne posuđe od večere. Zamisli stari fotografski atelje, prostrani svetao, u koji kroz krovne prozore prodire od ozgo prirodno svetlo. Gle, prazan atelje, na sred divana drvena kamera, o kojoj neko s ljubavlju brine. Drvo miriše na ulje, bakarni delovi se sjaje, zupčanici se okreću lako i precizno. Kamera s ogromnim kiklopskim sočivom, koje povezuje zrake svetla u jedan snop i šalje ih negde iza sebe. Pogledaj kroz vizir šta je tamo, kao i uvek ono što vidiš ispred sebe. U kožnom mehu nikada nije ostala ni jedna misao. Miševa tamo nema, progrickali bi uglove. A sada kameru okreni u drugom pravcu. Gle, objektiv nema sećanje. U svetu optičkih zakona postoji samo večito sada. Stalno te nešto ometa. Jednom je to pucketanje ormana, drugi put škripanje dasaka u glavi. Suši ti se grlo i moraš da se zakašlješ. Ali odmah posle toga na vratu počne da ti vibrira mišić. Nagonite da ga izmasiraš, ali zaustaviš ruku u pokretu. Tačno tako, a sada je spusti ponovo u krilo, prisloni dlanove jedan uz drugi i ponovo spoji palčeve. Mišić vibrira kao neka trepereća struna, mizerna mehanika ljudskog tela. Samo mirno diši i prati to preskakanje bez pokušaja da ga izazivaš ili potiskuješ. Volja ne predstavlja ništa u poređenju s budnom pažnjom. Posle nekog vremena ostale misli se udalje. Zatala se na površina, misli se primiri. Ti si kao papir, beo i blistav, tanki, neispisani list u sred tela. Mišić na vratu se smiri, dišeš mirno i pravilno. Tvoja pažnja se u potpunosti okreće ka unutrašnjosti. Kao kada bi ona kamera s ogromnim kiklopskim sočivom uvukla meh u vlastitu utrobu i tamo pokušala da izoštri samu sebe. Potrebna je velika mentalna snaga za koncentraciju na sebe, posebno kada ne znaš šta to znači. Ko si? Kao da ispred svog unutrašnjeg vida imaš vizir u kome se pregrupišu tamni pramenovi koji ne mogu dobro da se izoštre jer su u neprestanom pokretu. Sve to je veoma neprimetno i lako umakne, kao da sam sa sobom igraš žmurke. Iza polumraka poluzatvorenih očiju, kao da svakog časa ustaje neka opsena, prvo se pred tobom pojavi Sveta Gora, onda gužva na Vaclavskom trgu, a onda odjednom ugledaš pećinu sa širokim podzemnim jezerom. Predaš se toj viziji, pogledaš kroz polumrak i ustanoviš da je na jednom mestu na plafonu stene ulaze u okno. I usvesti ti odmah kao nekim čudom sine da jednom dnevno i ne duže od minut sunčev zrak prodire na površinu jezera. Deo zraka se odrazi ponovo na plafonu pećine, deo probije ispod vode i tamo se malo posle izgubi, a da i ne dotakne dno. I ponovo, kao nekim čudom, znaš da je tvoj zadatak da doplivaš upravo na ono mesto gde zrak pada na površinu. Ipak, to ima jedan uslov, na jezeru se pritom ne sme stvoriti ni najmanji talas, inače će se zrak neposlušno rascepkati. Plafon pećine će prekriti varljivi odrazi svetla i sve će s tobom početi da se ljulja. Sljedeća vizija te odmah prenese na drugo mesto. Iz dubine te uzdigne na čistinu, a još jedna ti pruži osjećaj o tome šta je to sveta tišina svesti. I svaki put se uz to veže neki na prvi pogled neostvariv zadatak, nešto posve neodređeno. Kako možeš da plivaš, a da se površina oko tebe uopšte ne zatalasa? Kako bi moglo to najblistavije svetlo da se sačuva u toj najdubljoj tami? I kako bi mogao da budeš toliko tih da bi čuo bučan udarac pahuljice na snežnu površinu. Posle nekog vremena i te slike se raspu. Ponovo shvatiš da sediš na podu ateljeja, plamen sveće treperi. Dvoumiš se da li da protegneš ukočene noge i ustaneš, ali još malo izdrži, nemoj još da odeš. U kristalnoj dvorani misli izvire bivstvo, izbija kao iz tek otvorenog bureta. Grudi ti se pravilno podižu i spuštaju, svest je bistra. Tokom meditacije neka poluga što precizno radi neprimjetno je promenila položaj i pustila je u svest malo bistrine, ima iznenađujući potisak. Lakši si, sam sobom uznesen, kao da se dižeš. A kako se podižeš, prostor unutrašnji ili spoljašnji polagano se puni nežnom supstancom, žućkastim eterom, koji ti ko zna zbog čega miriše na vanilu. Prčiš nos, osjećaš svežinu žutog mirisa, udišeš ga i postepeno kao da se u njega ceo potopiš. Tvoja se svest u tom sjajem nabijenom fluidu veselo rasteže. Na trenutak osjećaš da si na visini tog sjaja, ali ubrzo sa određenom satisfakcijom shvatiš da sjaj donekle gasne, kao da je to suviše tanana sreće da bi se čeličila vlastitim emocijama. Ponovo je to ista igra žmurki, moraš se truditi bez nastojanja, moraš se svega odreći, uključujući i želje da se nečega odrekneš. Prepusti se. Začuje se zvono, Zlatar poskoči kao oparen i hita preko dvorišta u radnju da otvori posebnom gostu. Pomalo detinjasto se doteruješ ispred ogledala, stalo ti je do toga da ostaviš utisak na Karla Weinfurtera. Ovo je taj fotograf, predstavljate Leopold Neofit František Drtikol. Drmam kola koja me gaze. Weinfurter ti pruži veliku ruku sa iznenađujuće mekim stiskom. Ni njegov glas kao da mu nije pripadao. Viši je i tiši nego što bi čovjek očekivao od takvog dugajlije. Ćela mu se presijava, na nosu ima okrugle naočare. Vatreni grm ste, dakle, pročitali, pita. Da li ste već postigli neke rezultate s mističnom meditacijom? Kada je Erva bila trudna, poučila te da dete u majčinoj utrobi prođe kroz čitavu evoluciju. Prvo je to praživotinja, onda riba i dažljevnjak, mače ili majmunče. Ljudski lik dobija tek neposredno pred rođenjem. Sličan razvojni proces kao da se sada odvija u tebi, samo na kulturološkoj ili duhovnoj ravni. Počelo je s pećinom, s otisnutim ljudskim dlanovima i izbledelim kosturima ispod čađavog zida i nastavilo se s tamnim šumama prakontinenta. Tamo su jurcale mitološke životinje, vegetacija s tobom razgovarala, a paprat ti je svojim dugačkim prstima pokazivala pravac. Jednom te je orao zagrlio svojim krilima i oštrim kljunom kuckao po zidinama tvoje lobanje. Drugi put su se na tebe okomile ogromne pčele sa burastim telima. Savladao si ih koncentracijom, postale su tvoji vodiči i pokazale ti gde rastu slatkasto mirišljavi đurđevci sa isto tako prevelikim čašicama u koje je mogla da se gurne pesnica. Sljedeće noći te je opet gusta šuma posmatrala očima koje su sijale iz šupljina drveća, ali stigao si sve do njene ivice i ugledao beli grad s toliko visokom kapijom da bi kroz nju mogla da prođe žirafa. Ušao si kroz tu kapiju od belog mermera, ugledao glavni hram i zajedno sa ostalim muškarcima pao na kolena. Između vas su se kretali sveštenici u dugačkim belim rizama, a jedan od njih ti je dotakao čelo. Samo na taj način označeni mogli su da ostanu i prime posvećenje. Ostali su morali da se vrate u šumu. To si sanjao. Vizije u koncentraciji su bile drugačije. Nisu poticali iz tako prastarih vremena. Umjesto mitoloških bića počeli su da ti se javljaju ruže i ljiljani. U prostoru se niz čega oblikovali ključevi i sveće, pehari i knjige otvorene na određenoj stranici, ali nečitljive. Video si do sada nepoznate korice zakonika, lutao si kroz peščani grad koji su sagradile žabe. Muškarac s kapuljačom ti je ponudio hostiju i vino. Neko ispred tebe postavio beskonačne merdavine i naredio penji se. Predveče ti je po ateljeu letela bela golubica. Juče si ugledao krst koji svetli. To je interesantno, podstrekuje Leopold. Zapravo uobičajene vizije procenjuje Weinfurter. To je zbog toga što vam u glavi stalno šuška ono što ste nekada pročitali. To se mora odlučno potisnuti. Vizije nastaju na granici stvarne koncentracije i slikovitog razmišljanja. Leopold napominje, ali jednom je ugledao samog Hrista. Da, došao je kod mene u beloj odeći, dodirnuo se u predelu džepa na grudima i izvukao srce. Svoje srce? Zainteresovano pita Weinfurter. Nikako ne možeš da utvrdiš da li njegove oči deluju blagotvorno ili samo blagonaklono. I šta ste uradili? Iz njega je kapala krv i još je kucalo. Tako da ga niste uzeli. Poskakivalo mi je na dlanu. Ipak je trebalo da ga uzmete. Šteta. Kada nam se u koncentraciji pojavi Hrist, od njega uzimamo sve, čak i kada bi nudio svoju još toplu utrobu. Ništa više nemate da mi kažete? Pita Weinfurter pomalo razočarano, kao da je upravo zaključio da je u zalu dolazio. Pre otprilike nedelju dana sam tokom vežbe osjetio svrab na ristovim i na ručnim zglobovima. Samo svrab? A po bokovima ništa, ja? Znam šta hoćete da mi sugerišete, ali onaj ko proživi pravu stigmatu, naglašava Weinfurter, mora da zna da je Hristu najveću bol nanela greda krsta koja mu je odrala bok dok ga je vukao na Golgotu. A onda su ga tu još i proboli kopljem. Samo što ljudi stigmatama lažu sami sebe. O tome sam posebno pisao u svojoj knjizi. One su važan znak na putu. Onda smireno kaže, ali nemojte da vas to brine, tek se otiskujete s obale. Radije mi recite, da li čitate moj časopis Psihe? Ni taj deo pripreme Zlatar nije zanemario. Još ranije ti je pozajmio nekoliko starijih brojeva i odmah ti je otkrio različite pseudonime pod kojim Weinfurter publikuje. Na prvi pogled je izgledalo da Psihe ima određeni broj saradnika, ali iza većine tih imena je zapravo bio on, koji se kao rascepljeni duh otelotvoravao u više osoba. Iza tog ili onog pseudonima razvijao je teme iz Vatrenog grma, a u prvim brojevima ovdje također izlazio njegov prevod duhovnog savjetnika Miguela de Molinesa, od koga je brižljivo prepisivao. Osim toga, izvesna dama je u nekoliko brojeva tražila poznanstvo s obrazovanim, zaista prefinjenim i potpuno slobodnim okultistom. Da li ste među našim pretplatnicima, interese Weinfurter tim visokim glasom? Morate razumjeti, raduje me da znate za Psihe, ali ako časopis budete stalno samo pozajemljivali, neće još dugo izlaziti. Poznat ste fotograf, tih nekoliko kruna valjda možete sebi dozvoliti, zar ne? Onda se obrati Leopoldu. A vi, prijatelju, imali napretka? Da li od tih slova uspevate već da složite neke lepe reči? Te večeri saznaješ da pored grupe oko Karela Čapeka u Pragu postoje još neki petkovci. Sticajem okolnosti, ta dva društva nisu toliko različita. Jedni se sastaju u Čapekovoj novoj vili u Uskoj ulici, drugi u kafeu Royal u Francuskoj ulici. Ali dok se kod Čapeka svakog petka posle podne govori o novim pozorišnim premijerama i političkoj situaciji, a društvo je pažljivo odabrano kako ne bi došlo do nikakvog faux pas, u Francuskoj ulici se rešavaju pitanja sadržajnija, istovremeno nesadržajna. Može svako da dođe, a faux pas predstavljaju srž večeri. Siđete iz tramvaja i za koji tren već otvarate teška vrata prepunog rojala. Društvo na trenutak utihne kao kada se kod Čapekovih pojavi Masarik. Dok se Weinfurtner pozdravlja sa desetinama ljudi, baciš pogled po prisutnima u zadimljenoj prostoriji i na izbledele slike po zidovima. Na prvi pogled ništa se ne može zaključiti o tome šta spaja ovu grupu ljudi. Slično kao na predavanjima teozofskog društva, i ovdje je raznoliki spoj ljudi, studenti, stariji čudaci, elegantni ljudi i oni s ulice, zabavljači koji gestikuliraju i oni suviše oprezni, zabijenih glava po notesima. Neki te odmah odmere, ovdje si novi, došao si s učiteljem, ali većina se zagleda pravo u njega. Jedna gospođa odmah se probije do njega i sklanja krpu s pleha punog buhtli. Pa neka učitelj vidi kojih je napravio pre nego što se svi posluže. A onda je primetiš. Sedi za malim stolom u uglu prostorije i neprimetno uvlači dim iz cigarete. Pogleduj luta među ukrasima velikog centralnog lustara, duhom je odsutna. Nisi je video još od vremena kada si nestao u ratu, ali je suviše izraziti tip da bi mogao s nekim da je pomešeš. Providna, a istovremeno tajanstvena. Tajanstvena u svojoj providnosti. Proguraš se kroz masu, stolice škripe po podu, jer se oni koji sede trude da naprave prostor za provlačenje, tek u posljednjem trenutku te primeti. Sofija, kažeš. Ja, zvuči to nekako zbunjeno. Čak si na trenutak u dilemi. Sofija, da li me se sećate? Vi, razvedrio joj se lice, ali šta vi ovdje, sa Boga, pljesne rukama. Susretno društvo je od nje pozajmilo tri prazne stolice, a drugih slobodnih mjesta nema na vidiku. Stojite jedan naspram drugog, a oči vam igraju onom srećnom nepripremljenošću, kakvu donose samo slučajni susreti. Niko nije stigao da pripremi nikakvu duhovitu repliku, na trenutak se gledate potpuno predano. Prošlo je mnogo vremena, progovori. Iz pozadine donesu još jednu stolicu, sedneš do nje, deli vas ugao stola. Čim je Weinfurter dopušio svoju uvodnu cigaretu u predugačkoj muštikli, ustao je i cela sala je kao na zapovest utihnula. Zakašljuca se i sasvim tiho započe mekano moduliranim glasom da čita iz Molinesa. Iz usta mu izlazi jedan od onih odlomaka koji si u psihe podvukao i prepisao. Veruj da postoje dve molitve, dve vrste. Jedna je nežna, prijatna, slasna i puna emocija, a druga je tamna, suva, pusta, gruba i tmurna. Prva je molitva početnika, a druga onih koji su napredovali. Bog daje prvu kako bi dušu pridobio, a drugu daje da bi je očistio.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, slušali ste deo romana Jana Njemeca, Istorija svetla, koji je s češkog jezika prevela Aleksandra Korda. Čitao je Dejan Đurović.
Snimci svih emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije, kao i na sajtu izdavačke kuće Clio.